täällä tässä. Haluatko sanoa jotakin? Tule, tervetuloa.
Rauhan tervehdys mun puolesta. Toivottavasti mä en sekoita kenenkään kokouksen pasmoja nyt tällä ihan spontaanilla. Mä harvoin niin kuin ihan tuolta niin kuin tyrkkäännyn. Mutta äiti minäkin olen ja siitä kiitän Jumalaa. Ja jotenkin sanoinkin Osmolle, että tykkään myös auringosta ja nyt tätä nykyään olen työssäkäyvä äiti, niin oli pienoinen kiusaus jäädä myöskin aurinkoon. Mutta sitten kuitenkin näette, että tästä se on kaikki lähtenyt Jumalan siis lapseudesta ja se, että ylempäätänsä olen äiti. Eli meillä on 6 lasta ja nyt on tulossa 11 lapsen lapsi. Ja se, jos mikä, on Jumalan armoa ja se on sitä siunausta. Mä koen itse sen, mä ihan vilpittömästi sanon, että mulla ei mitään osaa eikä arpaa siihen, että se on niin, niin lahjaa. Se on niin, niin lahjaa. Ja mä siunaan semmoinen ajatus, että jos mä nyt haluan äidille jotakin sanoa, niin mä oon viehättynyt semmoiseen ajatukseen kuin aineeton perintö. Tämä on myös ensimmäinen äitienpäivä, että mulle ei ole enää omaa äitiä. Ja totta kai olen sitä pitkin viikkoa miettinyt ja ajatellut, ja joka päivä mä ajattelen äitiä, niin hän syksyllä kuoli. Niin silloin, kun oli puhetta, että kuka mitäkin haluaa, niin mä sanoin, että mä en tarvitse niin kuin mitään pystiä, enkä pyttyä, enkä mitään astiastoja. Mä muistan mun äidin muutenkin. En tarkoita, että mitenkään niin kuin mitätöisin sitä, mitä hänellä on ollut, mutta ne kaikki saa jäädä sinne mummilaan. Et mä en tarvitse niin kuin mitään semmoista tavaraa muistuttamaan siitä, vaan mä muistan mun äidin muutenkin. Muistan ihan varmasti lopuelämäni. Niin se, että jotenkin varsinkin pienten lasten äitiä, niin mä haluaisin oikein niin kuin rohkaista ja siunata siinä, että kuitenkin uskovina äiteinä se on niin kuin ihan parasta, mitä me voidaan antaa lapsillemme, se aineeton perintö. Ja te jokainen ymmärrätte nyt, mitä mä tarkoitan. Se, että sillä on niin mittaamattoman suuri arvo, että on uskovainen äiti. Äiti, joka rukoilee ja kantaa ja on aina lapsen puolella. Totta kai me tiedetään, että taivaan isä on aina meidän puolella, mutta kyllä mä uskon, ja miksei isätkin, mutta mä puhun nyt äitinä. Niin on aina, siis aina, ei tule mitään semmoista tilannetta, että äiti olisi lapsensa puolella. Niin onhan se semmoinen pääoma lapselle, että en tiedä mitään muuta, en tiedä mitään muuta parempaa. Ja siihen mä haluan siunata, että meidän ei tarvitse olla siis 1000 taitureita, eikä tarvitse osata sitä ja tätä ja tuota, puhumattakaan siitä, että meidän tarvitsisi niin jotenkin koko elämämme uhrata siihen, että lapsille jää jotakin. Et meiltäkin on kysytty silloin, kun mä odotin niin kuin 2. ja 3. ja 4. lapsi, että no mitä te olette ajatellut lapsille jättää? Mä menin ihan sanattomaksi, mä en ollut edes siihen mennessä koskaan ajatellut, että se voisi olla mitenkään elämäntarkoitus, että niin kuin kerätä jotenkin omaisuutta lapsille. Ja sitten kuitenkin tämä ajatus, niin kuin Raamattu sanoo, että kaikki muu teille sen ohessa annetaan. Että ei meillä ole myöskään ollut mistään puutetta. Että niinäkin vuosina, kun mä olin kotiäitinä, mä oon saanut olla kotiäitinä monta vuotta, mistä mä myös kiitän mun miestäni. Ja koen sen niin kuin Jumalan lahjana. Se on ollut kuitenkin mun niin kuin se suurin elämän työkenttä. Että nyt puuhastan vanhusten parissa ja teen sitä myös sydämelläni, mutta se on ollut se mun ykkösjuttu. Mä niin kuin jotenkin koen sen. Nyt mä kadotin koko ajatuksen, mutta kuitenkin se, että niin ei tarvitse niin kuin ajatella, että mitä niille niin kuin jää. Että ei meidän elämän tarkoitus ole, niin kuin, ne on maailmanarvoja. Meidän pitää niin kuin nähdä se, että mitä, on ne, niin kuin, mitä on ne pysyvät kestävät arvot. Että ihan lepo ja rauha sen suhteen, että ei tarvitse suorittaa eikä tarvitse hamstrata, vaan voi olla. Ja se, että se on kaikki lahjaa, että me voidaan vaan antaa eteenpäin. Että näin mä ainakin itse koen sen ja koen olevani siunattu. Siis todellakin, että se on niin kuin Herralta tämä on tullut ja se on ihmeellistä minun silmissäni. Aamen.
Kiitos Eija. Ajatus aineettomasta perinnöstä, niin se oli hieno. Aineeton perintö, koska mikään todella arvokas ei ole aineetonta myöskään. Siinä raamatullisuudessa aina siunaus. Sitä seuraa myös aine ja konkretia, kun ottaa niitä arvoja, mitkä on oikeita. Ja tosi suuri kiitos tästä puheenvuorosta. Hienoa. Hienoa toimintaa. Voitte vaan kuvitella sen, että itse tunnen pianuutta tässä äitienpäivän juhla vetämisessä ihan oikeasti, että tämä ei niin kuin se on. Niin se on. Mä oon ajatellut raamatullisesti äitejä ja äitiyttä ja myöskin sitä kipua, mikä liittyy siihen ehkä lapsettomuuteen tai siihen, että ei koskaan tule äidiksi. Ja saman aikaan mä mieleni maailmassani matkustin raamatun aikaan ja koin sen patriarkaalisen kulttuurin, jossa naiset oli olemassa hyvin vahvasti äitiyden kautta. Ja jollakin tavalla he koki myös epäonnistumista tai sitä, että Jumalan siunaus oli pois, jos ei saanut olla äitinä ja lasten kasvattajana ja tuomassa lapsia maailmaan. Ja se kovuus toisaalta, mikä nousee sieltä ideaalista, niin se puhutteli mua ja jollain tavalla särki mun sydäntäni myös. Ja mä aloin ajattelemaan Raamatun äitejä monella tavalla ja mun mieleen nousi erityisesti Samuelin äiti Hanna, joka siellä ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvusta 1 jakeesta 1 eteenpäin lukuun 2 jakeeseen 11 asti jatkuu kertomuksena, jossa Jumala lupaa lapsettomalle naiselle lapsen, joka muuttaa ensinnäkin Hannan elämän totaalisesti ja myös muuttaa koko Israelin elämän. Ja voidaan sanoa, että Samuel oli poika, joka syntyi, joka kasvoi, joka varttui Jumalan tuntemisessa, niin että hän voi sanoa vanhana, että saan asua Herran huoneessa päivieni alusta päivieni loppuun saakka. Tämä oli Samuelin elämä pähkinänkuoressa. Hanna toi hänet lupauksensa mukaan Herran temppeli, jossa Samuel kasvoi. Ja samalla tähän äitiin liittyy suunnaton luopuminen. Hän saa sen, mitä hän on eniten kaivannut, ja samaan aikaan hän vapaaehtoisesti luopuu siitä. Saat sen, mistä luovut, joku on kirjoittanut kirjan, mutta tässä Hannan kertomuksessa, Raamatun äitien keskellä, niin ihan erityisellä tavalla puhuttelee tämä uskollisuus Jumalan sanalle. Toisena on Mooseksen äiti, joka löytyy toinen Mooseksen kirja luvusta 1 jakeesta 1 lukuun 2 jakeeseen 10, jossa Jumalan sana kertoo meille äidistä, joka saa kauniin poikavauvan ja suojellakseen häntä, niin lähettää hänet kaislakorissa maailman tuuliin. Ja sisko Mirjam seuraa tuota kaislaarkkoa ja näkee sen, että Jumalan käsi on sen pienen pojan elämän yllä. Ja taas tapahtuu luopumisen kautta jotakin suurta. Ja se sana, äiti päästä irti, päästä lapset maailmalle, niin näissä kohden se on liian aikaista. Kuitenkin Jumala pitää huolta. Ja toisaalta oikeaan aikaan oikeat asiat, niin ne tekevät äideistä äitejä ja isistä isiä. Johanneksen ja Jeesuksen äidit esitellään Luukkaan evankeliumissa luvusta 1 jakeesta 1 lukuun 2 jakeeseen 40 ja Matteuksen evankeliumin luvussa 1 jakeesta 18 lukuun 2 jakeeseen 23. Eli Luukkaan ja Matteuksen evankeliumien alussa niin puhutaan Johanneksen äidistä Elisabetista ja Jeesuksen Kristuksen äidistä Mariasta. Ja kun seurataan Jeesuksen elämää, niin Jeesus aivan erityisellä tavalla suhtautui naisiin, naiseuteen, äiteihin, rakastaen ja antaen sen arvon ja kunnia, joka äidelle kuuluu. Ja myöskin, vaikka oli hyvin erilaisia naisia ja äitejä Jeesuksen seurassa, niin hän heihinkin suhtautui hyvin armollisesti ja rakastaen. Nainen kaivolla on kaunis Raamatun opetus tästä. Missiologisesti lähetyskäskyn valossa niin erityinen äiti nousee Ruutin kirjasta. Ja jotakin Ruutista haluan tänä aamuna meille puhua. Ruut oli moabilainen Israelin kansan sivusta, eri kansaa, vaikka oli läheistä sukua israelilaisille, moabilaiset. Ja myöskin niin, oli niin, että israelilaiset eivät kovin suuresti arvostaneet moabilaisia, vaan piti heitä vähäpätöisinä. Ja sen takia mä näen Jumalan suuren suunnitelman nostaa Ruut Jeesuksen esiäidiksi, Daavidin isoisän äidiksi. Ja kun Ruut synnyttää pojan Obedin, Boas ja Ruut yhdessä, niin Obedista tulee kuningas Daavidin isoisä. Daavidin ukki on Obed, Ruutin poika. Ja vaikka Mooseksen laissa sanotaan, että koskaan moabilainen ei saa tulla Israelin kansaan, niin Jumala rikkoo lait tuodakseen siunausta ihmisille. Ja tässä kohtaa mä sydämestäni se sanoo, että Jumalan laki, niin kuin Raamattu sanoo psalmissa, niin se ulottuu pilviin asti, mutta hänen armonsa taivaisiin saakka. Kumpi on korkeammalla, pilvet vai taivaat? Mä laskeudun lentokoneella Romaniasta toissa viikolla tänne Suomeen, ja oli kuulkaa 4 pilvikerrosta Suomen päällä, ja sanoin mun vaimolle, että ei se ole mikään ihme, että ei lämmitä, eikä aurinko paista. Että tässä on 4 sellaista 1,5 kilometrin paksusta pilvikerrosta Suomen päällä. Taivaalla tosi kirkas aurinko, ja sitten on viileä ja kalsa ja vesisadetta. Mutta nyt kiitos Jumalalle, pilvet on väistynyt, ja me saadaan nauttia äitienpäivästä näin. Jumalan armo ulottuu taivaisiin saakka, ja ne lainsäädökset, niin ne on tätä elämää varten ja ne ulottuu siihen pilviin asti. Ja lain tehtävä on ohjata meitä oikealle tielle, löytääksemme Jumalan armon oikeaan aikaan. No tämä tuli nyt samaa hintaa tässä, olkaa hyvä. Kukaan ei ole äidittä syntynyt. Kukaan ei ole äidittä syntynyt, ei edes Jeesus. Neitsyestä kylläkin on synnytty. Etuoikeus monilla on ollut hyvä äiti. Ja kun mä sanon nämä sanat, niin saman aikaan niin mä koen ristiriitaa sisällä, niin mä ymmärrän sen, että on vaillinaisuutta, heikkoutta, rikkinäisyyttä suhteessa äitiin. On menettämistä, on surua, on sairautta, on monenlaista asioita, mikä rikkoo sitä ihannetta. Mutta silti Jumalan sanan pohjalta niin meidän tulee nostaa ne standardit esille, mitä Jumalan sana äitiydelle asettaa. Ja ne on hyvät. Äidit, isät. Lapsuus, koti, tulevaisuus, kaikki on nähtävillä siellä Johanneksen ja Jeesuksen lapsuuden sanoissa evankeliumin alussa. Siellä on äitiys vahvasti läsnä. Kun palaan tähän Ruutin kirjaan, niin Ruutin kirja on yksi, juutalaiset puhuu 5 käärön kirjoista. Ja kun sanot juutalaiselle, että 5 käärön kirjat, niin jokainen juutalainen, joka on elää juutalaista elämää, niin hän tunnistaa, että ai 5 käärön kirjat. No 5 Raamatun kirjaa, jotka luetaan juutalaisessa kulttuurissa aina tiettynä juhlina. Ja Ruutin kirja on yksi 5 käärön kirjoista. Ja näitä kirjoja luetaan niissä vuosijuhlissa, joita vuosittain vietetään. Muut 4 5 käärön kirjaa, niin ne on Korkeaveisu, Valitusvirret, Saarnaajan kirja ja Esterin kirja. Ja Esterin kirjakin on, se kertoo kaunista nuoresta naisesta, joka pelastaa Israelin kansan historiaa. Ja kun me luetaan Raamattua oikein, niin sieltä löytyy tasa-arvoinen Jumala-kuva, jossa Jumala antaa miehille eri tehtävät ja naisille eri tehtävät ja asettaa jokaisen paikalleen ja alalleen. Mutta asettaa heidät tasavertaisina rinnakkain seisomaan. Ei niin, että kukaan toista painaisi tai toista alas painaisi, vaan tasa-arvoisina rakastettuna. Se on Raamatun kuva ihmisestä miehinä ja naisina. Ja Ruutin kirja, se luettiin helluntaina, ja se luetaan tänäkin helluntaina, tänäkin keväänä Israelin maassa. Ja se, mikä Ruutin kirjassa on meille esikuvallista ja opettavaista tänään isille ja äideille, niin on se, että se kertoo tavallisista. Ruutin kirja ei puhu kuninkaista, eikä profeetoista, eikä papeista, vaan se kertoo meistä tavallisista. Ja jos Ruutin elämästä nostetaan jotakin tiettyä esille, niin yksi sana kuvaa ehkä Ruuttia kauneimmin, ja se on uskollisuus. Mä oon usein häissä lukenut Ruutin kirjasta. Luvusta 1 ja jakeesta 16 ja 17. Tässä Ruutin kirjassa ei montaa lukua ole. Sen lukee ihan 15 minuutissa läpi koko kirjan. Ja nyt mä haluan nostaa tämän Ruutin uskollisuuden. Toisaalta esikuvaksi meille kaikille, mutta erityisesti äideille, raamatullista näkökulmaa äidin elämää, uskollisuudesta. Ruut vastaa Noomille, älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois sinun tyköäsi, Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Kun Noomi näki, että hän oli lujasti päättänyt seurata häntä, ei hän enää puhunut siitä hänen kanssaan. Ne kulkivat yhdessä molemmat ja tulivat Betlehemiin, leivän taloon. Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois. Ruutin kruununa on uskollisuus ja rakkaus. Ruutin rakkaus ei ollut pelkästään Noomin kautta Israelin kansaan, vaan myöskin Israelin Jumalaan. Ja se tulee yhä syvemmin esille, mitä Ruutin kirjaan syventyy. Ruutin kirja on toisaalta puhutteleva rakkaustarina. Se on tarina heittäytymisestä, se on tarina epätoivosta, se on tarina kuolemasta, se on tarina uudesta alusta. Se on tarina naisesta, joka menettää miehensä, menettää sukuunsa, menettää maansa, menettää perheensä ja lähtee seuraamaan yhtä naista Noomia, jonka maassa hän ei milloinkaan ole käynyt. Se on tarina nuoresta naisesta, joka luottaa siihen Jumalaan, johon hänen anoppinsa luottaa. Ja hän on päättänyt, että minä tahdon ottaa selvää, onko tämä totta vai ei. Ja sen tähden niin tämä Ruutin kirjan missiologinen näkökulma ja syventyy koko ajan, mitä enemmän sitä lukee. Sitoutuminen perheeseen on jotain sellaista, mikä kuuluu äitien arvoihin ja Ruutin kirjan arvoihin ja samalla raamatullisten äitien arvoihin. Ja tänä päivänä, kun perheidylliä hajotetaan ja perhettä instituutiona hajotetaan, ja yksi ystäväni sanokin, että nykypäivän ihmiset, koska he epäonnistuu perheen ylläpidossa, niin he tahtovat työntää sen syrjään ja sanoa, että perhettä ei enää ole, koska se syyttää minua. Tahdon olla vapaa, mutta Raamattu sanoo, täytyy pitää huolta omasta perheestä. 20-vuotiaana, 21-vuotiaana itse mietin elämäni arvoja ja mä halusin elämäni suunnan laittaa kolmeen sanaan ja mä tein sen näin, että tahdon palvella Jumalaa, perhettä ja seurakuntaa nimenomaisessa järjestyksessä. Tämä on se mun tärkeysjärjestys. Ja ne samat arvot löytyy Ruutin kirjasta ja ehkä sen takia se on erityisen rakas mulle ja Ruut on esikuvallinen meille kaikille. Ruut oli mamu. Ruut oli puhdasverinen siirtolainen, vieras maalainen Israelin keskellä. Ruut oli turvapaikanhakija. Ruut oli yksi niistä, joka tuli Mäntsälä anoa turvapaikkaa ja tuli kaukaa. Kun me nähdään Ruut omilla silmillämme, me nähdään turvapaikanhakija, maahanmuuttaja. Ja Ruutin kirja avaa myös meidän sydämemme niin, että seurakunnan keskellä ei kerta kaikkiaan voi olla minkäännäköistä rasismia tai sietämättömyyttä ulkopuolisia kohtaan, vaan Ruutin kirja kertoo siitä, että niin Israelin kansan keskelle sai tulla, niin seurakunnan keskelle saa tulla. Ja tämä on Jumalan sydän, mikä sykkii tässä äitien kirjan keskellä, Ruutin kirjan keskellä meille tänään. Hän oli turvapaikan hakija, jonka Jumala kutsui Daavidin äidiksi. Ajatelkaa. Ja kun Jeesusta kutsutaan millä nimellä, niin häntä kutsutaan Daavidin pojaksi. Daavidin poika, jonka äitinä on maahanmuuttaja, moabilainen Ruut. Nyt pikkusen laitan pähkinänkuoreen, mutta mä haluan tuoda Jumalan sanan yhden pohjavireen, jossa Kristuksessa ei ole miestä eikä naista, ei orjaa eikä vapaata, ei köyhää eikä rikasta, ei ruotsalaista eikä savolaista, vaan kaikki on Jumalan armosta samalla arvoasteikolla, samalla viivalla. Ja tämä on sitä Jumalan sanan totuutta meille, mitä Ruutin kirja, ei pelkästään missiologisena kirjana tai lähetyskirjana, vaan ihan käytännön kirjana tuo meidän arkeen tämän äitiyden ja Jumalan totuuden ohella. Jumala kutsui hänet Daavidin pojan äidiksi, Jeesuksen sukuun. Olisipa hienoa, mä ajattelin, että jos oma nimi olisi täällä, kun luetaan Matteuksen evankeliumin alkua Jeesuksen sukuluetteloon, niin siellä lukisi, ja Obedille syntyi Kari, ja Karille syntyi Edom, ja oi että, kun se tuntuisi hyvältä. Mutta Ruut on siellä. Ruut tuli täysin sivusta, Israelin kansan syrjästä, ja hänen nimensä hänen sukunsa on siellä. Ja Jumalan armo on jotain sellaista, joka ottaa pienen ja vähäpätöisen ja tekee hänestä arvokkaan. Jumala valitsee sen, joka mitään ei ole ihmisten silmissä ja tekee hänet joksikin, mikä on jotakin Jumalan silmissä ja ihmisten silmissä lopulta. Ja näin tämä aineeton perintö muuttuukin aineelliseksi. Ja eikä pelkästään aineelliseksi, vaan iankaikkiseksi perinnöksi. Ja Ruutin uskollisuuden kautta me voidaan oppia jotakin sellaista, mitä me äiteinä ja isinä tarvitaan myös tänään. Viime perjantaina lueskelin ensimmäistä Timoteuskirjettä. Ja sen luku 4 ja jaetta 12, ja se on tosi tuttu jae mulle. Ja siinä on 5 standardia, jotka Jumalan sana tahtoo nostaa meidän elämäämme. Ja mä ajattelin, että tämä sopii nuorille. Ja tämä sama jae sopii vanhoille. Ja se sopii äideille. Se sopii isille. Ja ettei tämä olisi pelkästään äideille tämä kokous, niin mä otan tämän jakeen täältä meille. Ja tämä on tuttu jae, jokainen sen tuntee, joka Raamattua on lukenut. Älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on. Eikö se ole jää 12? Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Pidä huolta lukemisesta, kehoittamisesta ja opettamisesta, kunnes minä tulen. Älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on. Ja joka sinulle annettiin profetian kautta, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Huolehdi näistä ja kaikista, ja elä niissä, jotta kaikki näkisivät sinun edistymisesi. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Bob Dylan on aikanaan sanonut näin. Että ikä on vain numeroita. Ja mitä vanhemmaksi mä itse tulen, niin sen enemmän mä ymmärrän sitä Dylanin ajatusta ja myöskin sitä raamatullista ajatusta, että nuoruus voi uudistua niin kuin kotkalla. Koska vaikka mä koen kolotusta, mä joudun käymään yöllä vessassa kerran ylimääräisen. Ja mulla alkaa tulla sellaisia vaivoja, mitä ei ollut nuorempana. Ja tämä tomumaja koko ajan paisuu ja lihoo ja heikkenee ja omat pojat voittaa mut leuanvedossa ja mä huomaan, että mä enää jaksa. Niin mä tajuan sen, että mä oon silti nuori, mun sydämeni on nuori ja mä haluan olla edelleen nuori ja musta tuntuu sisältä, että mä oon edelleen 25. Saatko hiini mun ajatuksesta? Mä innostun samoista asioista, mutta mun roppa kulkee hitaammin vaan mukana. Ja tällöin niin mä sanon taas itselleni ja meillekin, että älkö kukaan ylen katsoko sun nuoruuttasi. Ole nuori ja ole rohkea. Nuoruus on vaan tätä elämää varten. Mutta mä kerron sulle totuuden. Jumalan valtakunnassa kaikki on nuoria. Kun me mennään taivaaseen, mulla on kaikki nuoria. Jokainen meistä on ehkä 30-vuotiaa, sen tiedä siellä. Ja jos me nähdään meidän vanhempien hääkuvia tai joitakin, niin me nähdään, että olipa ukkikin, oli komea ja mummiikin oli tosi nätti. Ja tämä aika tekee meille tepposet, mutta Jumalan valtakunnassa ei vanhennuta, vaan me ollaan kaikki siellä nuoria. Ja tänään mä sanon teille, rakkaat nuoret, että älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Tässä on 5 asiaa, mitä Jumalan sana meille tänä aamuna nostaa. Ensinnäkin hän pohjaksi haluaa tehdä meistä esikuvia ja nostamaan meidän standardeja. Mä oon usein nuorille sanonut, että kun sä oot nuori, niin laita sun standardit korkealle. Et älä mene siitä, mistä aita on matali, vaan opiskele, tee töitä, näe vaivaa ja kehitä itseäsi palvelemaan Jumalaa, perhettä ja seurakuntaa. Ja näin tämä puheen esikuvallisuus, niin se on myös sitä, että mitä mä puhun itsestäni. Puhua hyvää itsestä, rakastaa itseä niin kuin lähimmäistä. Puhua hyvää toisista, siunata toisia, puhua hyvää. Olla esikuva vaelluksessa, miten me teemme meidän pitkäkestoisia valintoja, miten vältämme riitoja, miten vaellamme sovussa, miten rakennamme vankalle pohjalle. Se on pitkäjänteistä työtä ja sen hedelmät on näkyvillä vasta vuosikymmenten tai vuosien jälkeen. Ne ei ole mitään pikavoittoja, vaan Kristuselämä on pitkäjänteistä työtä, jossa edellisen perustuksen päälle rakennetaan uutta. Perustus pitää olla kunnossa, että rakenteet saadaan kuntoon, ja rakenteet pitää olla kunnossa, että tuulensuoja on kohdillaan, ja tuulensuoja pitää olla suora, että pintalaudutus saadaan kohdilleen. Ja kristityn elämä on samanlaista, ei ole mitään oikotietä, ei voi tehdä suoraa pintoja, vaan täytyy pitää huoli, että Kristus on perustana, että Jumalan sana on elämämme runko, ja ohjeet ja neuvot ja opastukset nousee Pyhän Hengen kautta meidän elämään, ja meidän vaellus on suoraa, ja meillä on eväät ja oikeat tarvikkeet matkalle, ja voimme auttaa toisiamme tarvittaessa. Rakkaudessa, Paavali puhuu Timoteukselle, ole esikuva rakkaudessa. Ja kun Timoteus saa tämän kirjeen, niin hän ei suinkaan ole mikään nuori mies. Hän on ehkä noin 40-vuotias. Mutta Paavali pitää häntä niin kuin omaa poikansa ja puhuu hänelle asioita, koska hän rakastaa häntä. Ja hän puhuukin joissa kirjeissä, että oma poikani, rakas poikani Timoteus. Ja hän sanoo, että ole esikuva toisille uskossa. Ja mä mietin, mitkä on ne kolme asiaa, mitkä liittyy uskoon. Eikö seurakunnassa mukana oleminen ole ensimmäinen niistä? Ja toisena on se, että luet Raamattua, kun olet yksinään kotona. Ja kolmantena puhut Jumalalle, mitä olet löytänyt Raamatusta tai mitä sun elämää kuuluu. Rukous, Raamattu ja seurakuntayhteydessä. Ja tänään mä haluan onnitella sua, joka on tullut tänne Herran temppeliin rukoushuoneeseen tänä aamuna. Sä olet tullut Herran läsnäoloon ja sä olet esikuva uskossa omalla tavallasi. Ja vielä jää se Raamatun luku ja rukous sun vastuulle, kun sä olet yksin. Eikö niin? Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden, ole sinä uskovien esikuva myös puhtaudessa. Mä jaoin tämän puhtauden kolmeen erilaiseen elämän osa-alueeseen, jossa me kamppaillaan ihmisinä. Ja ne on niin kuin ehkä päälinjoja, mitkä vaikuttaa meihin. Ensimmäinen, puhdas taloudellisesti. Käyttää oikein sitä, mitä on. Eikä vilpillä hanki itselleen omaisuutta. Se on iso haaste. Toinen liittyy ihmissuhteisiin ja valtaan ja vallan käyttöön. Ole esimerkillinen valtasi käyttämisessä ja se kuuluu isille ja äideille. Äideille tänä aamuna. Meillä on suuri valta niihin, jota Jumala on meille uskonut. Niihin pieniin ihmisiin, niihin kallisarvoisempiin aarteisiin, mitkä on meidän helmossamme, ne on lainaa vain. Ja kun ne lapset on meillä, niin meidän täytyy ymmärtää se, että ne ei ole meidän omaisuutta. Vaan on Jumala meille hetkeksi antanut, että me heitä autetaan tämän elämän alkuun. Ja ehkä toivon myös siitä, että joskus he meitä auttaa, kun he on isoja ja vahvoja. Mutta he on lainaa vain ja he on Jumalan omaisuutta. Jokainen ihminen on Jumalan omaisuutta. Ja isinä ja äitinä me tarvitaan erityistä rakkautta, että me ei kovasti koulittaisi, kyllä ne kestää aika paljon ja ne täytyy kurin tielle asettaa, mutta että rakkaudessa heitä paimennetaan. Ja kolmas iso asia puhtauteen näiden kahden rinnalle, niin tähän ihmissuhteisiin ja talouteen, niin on seksuaalinen puhtaus. Ja se on sellainen puhtauden osa-alue, mistä Paavali kirjoittaa paljon, ja kun hän puhuu puhtaudesta Timoteukselle, hän myös ajattelee varmasti tätä puhtauden puolta. Se ei ole pelkästään reksonaa ja vettä ja saippua, vaan se on niiden standardien ylläpitämistä, mitä Raamattu asettaa perheeseen, seksuaalisuuteen, ihmisten välisiin suhteisiin. Ja kun hän sanoo, että ole esikuva, niin hän ei tarkoita pelkästään sitä, että mä kieltäydyn katsomasta tiettyjä internetin sivustoja. Vaan se on paljon laajempi kokonaisuus. Meidän täytyy pysyä puhtaana sisäisesti ja erityisesti seksuaalisuuden alueella. Ja kun tämä aika puhuu aivan toista kuin Raamattu, niin me ollaan aika kovilla ja tiukoilla uskovina, kun me pidetään perheen puolta, missä on isä, äiti ja lapset. Ja kun joku kysyy, että mitä mieltä mä olen homoseksuaaleista, niin mä sanon, että Jumala rakastaa heitä kyllä, mutta vihaa sitä, mitä he tekevät. Se lukee Raamatussa. Ja mä tiedän sen, että kun mä sanon näitä mun raamatullisia ajatuksiani ääneen tässä seuraavat 20 vuotta, niin joku vielä hiilostaa mua sen takia. Mutta silti niin kauan kun mä pystyn pitämään Raamatun sana esillä, niin mä haluan puhua siitä puhtaudesta, mikä nousee Jumalan sanasta meille tänäänkin. Pidä siis huolta lukemisesta ja kehoittamisesta, opettamisesta, kunnes minä tulen. Ei tämä tarkoita Jeesuksen tulemista, mutta se voi sitäkin tarkoittaa tässä yhteydessä. Tässä on Paavalista kysymys. Paavali on tulossa. Opettaminen itsessään, niin mä oon huomannut sen, että opettaminen on vaan hyvin vähän sanoja. Eli itse asiassa te seuraatte meitä seurakunnan vanhemmiston jäseniäkin enemmän, mitä me tehdään, kuin mitä me puhutaan. Ja se, että joku sanoo, että mä oon hengessä läsnä siellä kokouksessa, niin se tekee itsensä naurualaiseksi, koska ei voi olla kuin fyysisesti läsnä. Joko siellä kokouksessa on, tai sitten ei ole. Ja mä näen tänäänkin, täällä on meidän seurakunnan vanhemmistoveliä paikalla, ja mä oon ylpeä teistä. Te olette oikeassa paikassa. Te näytätte esimerkkiä seurakunnalle, että älä jätä seurakunnan kokousta. Älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on ja joka sinulle annettiin profetian kautta. Mun äiti oli, rauha hänen muistolleen ja kaunis muisto onkin, niin hän oli ihminen, joka sanoi oikeita asioita oikeaan aikaan. Ja nyt vasta vanhempana mä oon ymmärtänyt sen, että hänellä saattoi olla semmoinen tiedon ja viisauden sanojen lahja, jota hän käytti aina oikeaan aikaan. Ja yksi mun vahvimmista muistoista mun omaan äitiäni kohtaan on se, että hän osasi aina sanoa ihan kenelle tahansa jotain tosi terävää ja samalla tosi rakentavaa. Jotain muutamalla sanalla hän veisteli, ei mitään liirum laarumeita, hän sanoi suoraan. Ja sen jälkeen sai laittaa jo ruuvit kiinni, se oli siinä. Ja se oli yksi piirre, mitä mä rakastin mun äidissä, jota mä oon kaivannut nyt aikuisena miehen, että mä saisin keskustella hänen kanssaan, koska nuorena poikana mä en ymmärtänyt niitä asioita. Nyt mä ehkä pääsisin ymmärtämään sitä perintöä, aineetonta perintöä. Ja erityisesti äideille mä haluan tänä aamuna sanoa, että älä lyö laimin armolahja, joka sinulla on. Ja joka sinulle annettiin profetian kautta, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Huolehdi näistä kaikista ja elä niissä, jotta kaikki näkisivät sinun edistymisesi. Valvo itseäsi ja opetustasi. Ole siinä kestävä. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Äitien merkitys suomalaisessa perinteessäni, hengellisesti mä väitän, että se on isompi kuin isien. Ja mä toivoisin, koska Jumala sanassa asettaa miehet papeiksi perheeseen, että Suomen kansakin voisi nousta miehissä olemaan pappeina omiin kotiensa keskellä. Ja mä näen sitä tapahtuvan. Samoin Jumala on suunnitellut, että Israelin kansa olisi pappina tälle maailmalle. Ja Israelin kansa on ohittanut sen tarjouksen monta kertaa. Mutta tänäänkin Jumala kutsuu, että Israelin kansa voisi olla pappina tälle maailmalle. Jumala kutsuu miehet olemaan pappeina omalle perheelleen. Se on liian suuri taakka äideille, jotka jo muutenkin näkee vaivaa. Ja tämä puhe ei pelkästään ole äitien ylistämistä, vaan tämä on haaste myös miehille, että olisi hyvää tilaa äideille. Kiitos Herra Jeesus tästä aamusta ja kiitos, että tahdot puhua meille sanasi, elävän sanasi kautta tänäänkin. Jeesus, puhdista meitä ja vahvista meitä ja avaa meille sinun henkesi totuuksia niin, että oikein avoimin silmin saisimme ne nähdä ja löytää ne ja tartua niihin vakailla otteilla ja vakain käsin. Herra, anna meidän syntimme anteeksi ja jos me ollaan jossakin kohden astuttu harhaan, niin ohjaa meitä tänä päivänä taivastielle ja elämäntielle. Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin saakka ja sinun armosi on iankaikkinen. Sä oot laupias ja armahtavainen Herra. Sä et pidä vihaa iäti, vaan sä olet suuri armossasi ja sä tahdot armahtaa jokaista, joka sinun puolesi kääntyy. Tänään äitien päivänä, rakas Herramme Jeesus, tahdomme seurakuntana kääntyä sinun eteesi ja pyytää, että armahda sinä tänään meitä. Anna meille uusi vahva henki ja tue meitä autuuden ilolla. Anna meille sanan nälkää ja semmoinen niin kuin pienen lapsen halu, oikein haluta sitä väärentämätöntä maitoa, joka tulee sinun rinnoiltasi. Niin kuin psalminkirjoittaja sanoi, että sinä lohdutat meitä kuin äiti rinnoilla. Herra, siunaa meitä, niin kuin Pietari kirjoittaa, että me saisimme sitä sanan väärentämätöntä maitoa ammentaa loputtomasti ja kasvaa kiinni iankaikkiseen elämään. Jeesuksen Kristuksen kallissa nimessä olkaa niin siunattuja. Aamen.